Нурлы жол. Әзер рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Сат сүресінің 75-ші және 76-шы аяттарының тәпсірі.
Бисмиллахир рахманир рахим. Қала я иблис ма манаака ан тасджуда лима халақту биядай. Астакбарта ам кунта минал алим. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
اي ابلس قدرت قولم мен жаратқаныма сәжде етуден сені не тосты тәкаппарландым ба деді ол мен одан артықпын өйткені мен оттан оны топырақтан жараттым деді алдыңғы бағдарламада алғашқы адам жаратылғаннан кейін Құдай періштелерге оның алдында сәждеге жығылуға бұйрық бергенін айттық. Барлығы сәждеге жығылғанымен тек Ибліс қана бұйрықтан бұлтарды. Осы аяттар былай дейді. Құдай Ибілісті тағы шақырып, адамның алдында сәждеге жығылудан бас тартуының себебін сұрап, адамның алдында сәждеге жығылмайтындай сенің мәртебең мен дәрежең соншама жоғары болды ма? Болмаса, тәкаппарлық пен менмендіктен адамның алдында жығылғың келмеді ме деді. Бірақ Ибліс ісінің бұрыс болғанын қабылдап, өкініш білдіріп тәубеге келудің орнына адамды өзінің төмен, оның алдында сәждеге жығылуға лайық емес тіршілік иесі деп атады. Ол сөзін дәлелдеу үшін мынадай мысал келтірді. Мен жын болғандықтан жаратылысым от, адамның жаратылысы топырақ. Оттың топырақтан артық екені анық. Әбілістің салыстыруына қатысты бірнеше жайтты еске салып өтейік. Біріншіден, бұл салыстырудың ешқандай бұрыс негізі жоқ. Себебі, оттың топырақтан артық екендігін дәлелдейтін қисынды, ақылға қонымды себеп те жоқ. Екіншіден, Ибліс артық деген күннің өзінде Құдай адамның алдында сәждеге жығылуға бұйырғанда, оның бағынбауы ешқандай ақтау мен қорғауға лайық емес. Үшіншіден, адамның алдында сәждеге жығылу туралы бұйрық оны топырақтан жаратылған үшін емес, оның бойына үрленген илахи рухқа барлық жаратылыстан артықшылыққа ие болуына байланысты. Осы аяттардан үйренетініміз. Қылмысы мен күнәсінің себептері және түрткілері анықталу үшін қылмыскер мен күнәһарға да мүмкіндік беру керек. Адамның жаратылысы басқа жаратылыстардан өзгеше. Жердегі жан-жануарлар мен хайуандар ғана емес, сонымен қатар көзге көрінбейтін аспандағы періштелер мен жындар да адамның дәрежесіне жетпейді. Құдайдың тура бұйрық алдында мойын сынып, бұрыс қисынсыз дәлелдерден бас тарту керек. Құдайдың алдында бойсынбайтын, оның бұйрығына бағынбайтын адамдардың себебі әлем парвардегерінің алдындағы тәкаппарлықтың бір түрі. Нәсілшілдік, бір ұлтты басқа ұлттан артық санау шайтани ой мен қатынастың бір түрі.
وآل محمد اللهم
Сад сүресінің 77-ші және 78-ші аяттарының тәпсірі.
قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
Дереу ол жерден шық. Шын мәнде сен рахметімнен қуылдың деді. Шында қиямет күні дейін лағнетім саған болсын. Әбіліс жын болғанымен көп жылдар бойы тағаты мен ғибадатының арқасында періштелердің қатарынан орын алған болатын. Бірақ оның адамның алдында сәждеге жығылудан бас тартуы Құдайдың бұйрығына бағынбай өзі қалағанын жасайтынын көрсетті. Оның оқиғасы қиын өткелді таудан өтіп құзына жеткенімен азғана қабылдық салдарынан аяғы тайып құлаған адамның оқиғасына ұқсас. Әбіліс бұйрықтан бұлтаруына байланысты мәртебесінен айырылып илахи дәрігерден қуылды. Аяттарға сәйкес Әбіліс илахи дәрігерден қуылуымен қатар Құдайдың лағынеті оны қияметке дейін қамтитын болады. Осы жерде мүмкін біреудің ойына бір рет бұйрыққа бағынбаған үшін оның өзі адамға сәжде жасамағанына бола мұндай үлкен жазаны қалай ақтауға болады деген сауал туындауы мүмкін. Бағынбау жағымсыз әрекет, шектен шығу, бірақ одан маңыздысы бағынбаушылықты ақтау. Хазірет Адам да Құдай оған әзірлеген жұмақ сияқты бақта бағынбаушылық танытып, тыйым салынған жемісті жеді. Бірақ Адам мен Әбілістің арасындағы айырмашылық мынада. Адам өзінің бұрыс ісін ақтаған жоқ, керісінше егіліп жылап, кешірім сұрап тәубеге келіп, өкініш білдірді. Сол себепті Құдай оның тәубасын қабылдап, оны өзінің ерекше мейіріміне бөледі. Алайда шайтан тәуба мен кешірім сұраудың орнына ақталуға көшіп, илахи лағынетке ұшырады. Осы аяттардан үйренетініміз. Тәкаппарлық пен менмендік, мақтаншақтықтың Құдайдың рақымы мен оның нығметтерінен мақұрым қалудан басқа еш нәтижесі жоқ, әрі адамның құлдырауына себеп болады. Қоғамда илахи заңдардан бас тартатын адамдар аластатылып, жауапкершілік иманды дұрыс адамдардың ықтиярына берілуі керек. Қызғаныш, кек, тәкаппарлық пен менмендікке душар шайтан тектес адамдар қоғамда қорлыққа ұшырауы керек. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақта ғайын, Техранның тарихи және туристік тартымдылықтарымен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламаны Садабад сарайлар мұражайлары кешенімен таныстыруға арнаймыз. Бұл сарайлардың есіктері Иран-Ислам революциясына дейін 50 жылдан астам уақыт бойы халыққа жабық болған. Бұл сарайлар революция жеңіске жеткеннен кейін Иранның мұражайлары қатарына қосылды. Бізбен бірге болыңыздар. Саадабад үлкен мәдени тарихи кешені Эльбрус таулы сілемінің Тучал тауларындағы Дарбанд жабжасыл сайында Техран қаласының солтүстігінде орналасып, шамамен 300 гектар ауданды алып жатыр. Саадабад солтүстікте Эльбрус таулы сілемімен, шығыста Гулоб Дарресайымен, батыста Веленджак ауданымен, ал оңтүстікте Таджриш ауданымен шектесіп жатыр. Бұл аудан қаджарлар дәуірінде осы әулеттің патшаларының жазда жайлайтын жері болған. Хиджри шәмсі жыл санағы бойынша 1299 жылғы, сәйкесінше 1920 жылғы төңкерістен кейін әр түрлі бақтардың қосылуымен ол Пехлеви біріншінің жаздық резиденциясына айналды. 18 үлкенді кішілі сарай әр түрлі оқиғаларға орай көне аққайың мен саурағашқа толы осы ауқымды жерде қаджарлар заманында салынған ғимараттардан біраз қашықтықта салынған. Осы сарайлардың арқайсысы кең аумақта бассейн, тоған, ойын алаңы мен бақ сияқты ойын сауық мүмкіндіктермен бірге Пехлеви әулеті туысқандарының бірінің қолдануына берілген болатын. Бұл сарай мұражайларда көптеген ирандық және еуропалық ескерткіштерді көруге болады. Осы ескерткіштердің кейбіреулері әр түрлі елдер басшыларының Иранға сыйлаған сыйлықтары болып табылады, бірақ патшаның жан ұясы оларды өздері емденіп алған. Осы кешеннің барлығы Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін мұражайға айналды. Ғимараттардың кейбірі Милләт сарайы мен Көк сарай сияқты өз қалпында жұрт назарына ұсынылған, басқалары ғимараттың ерекшелігін сақтай отырып мұражайға айналдырылды. Бұл кешенде шамамен 180 гектар табиғи орман, бұлақтар, бақтар, гүлхана, ағаштар мен гүлдер көмкерген көшелер бар. Олар көптеген тарихи ғимараттардың жанында орналасып, Саадабадты Техрандағы маңызды да теңдессіз тартымдылықтардың біріне айналдырды. Саадабад мұражай бағында әралуан өсімдік жамылғысы бар. Онда табиғи ормандар, қылқанды жапырақты және декоративті жалпақ жапырақты ағаштардың түр-түрі бар. Декоративті өсімдіктердің көбі өте сирек кездеседі, немесе жергілікті емес болып табылады. Бұл өсімдіктер әртүрлі замандарда Иранға әкелініп, осы кешенді әдемілендіру үшін егілген және сирек кездесу көнелілік және сұлулық тұрғысынан тарихи ғимараттармен қатар табиғи туризмнің бір тартымдылығы болып саналады. Декоративті өсімдіктердің түрлері негізгі сарайлардың жанындағы көгалда шашырай егілген. Әр түрлі маусымдарда, әсіресе көктем кезінде, бұлар бақтың әдемілігін бірнеше мәрте еселендіріп жібереді. Бұл кешенде сонымен қатар, тамашалаушылардың жайлылығы үшін әр түрлі мүмкіндіктер, соның ішінде кітапхана, құжаттар орталығы, парсы шығанағы конференц залы, Милләт кинозалы, аттар амфитеатры, ішкі радио станциясы, қоғамдық намазхана, денсаулық және спорт залы, мұражай ескерткіштері мен заттарын жөндеу шеберханалары, көптеген гүлхана және тағы басқалар салынған. Әрбір ирандық тамашалаушыға сарай мұражайлардағы заттарды алғаш көргеннен кейін туындайтын ассоциация осы елдің мәдени мүліктерінің пахлави режимі тарапынан талан-таражға түскені болып табылады. Иранның сирек кездесетін қымбат ескерткіштердің көбі ұрланғаннан кейін еуропалық сыйлықтар олардың орнын басқан. Саадабад сарай мұражайлары шетелдік қымбат өнер туындыларына толы. Олардың барлығы ирандықтардың қолымен тоқылған кілемдер, айна сынықтарынан және алебастырдан жасалған өрнектер арасына қойылған. Ақсарай мен Көксарай Саадабад кешеніндегі көптеген сарайлар арасында ерекше салтанатқа ие. алдымен осы екі сараймен таныстыруды жөн көріп отырмыз. Миллиат сарай мұражайы Саадабад кешеніндегі ең үлкен сарай. Оның сырты ақ болғандықтан ақ сарай деген атпен танымал. Бұл сарайдың сыртқы беті мәрмәр тастан неміс сарайларының архитектуралық стилімен жасалған. Сарайдың ішкі құрылысы ирандық византиялық төрт бағандық жобамен жасалған. Осы ғимаратта қолданылған мәрмәр тастар Иранның оңтүстік шығысында орналасқан Керман қаласындағы мәрмәр кен орындарынан алынған. Бұл сарайдың ауданы 2164 шаршы метр, ал инфрақұрылымы шамамен 5000 шаршы метрді алып жатыр. Онда екі қабат пен жерасты қабаты бар. Жалпы алғанда ғимараттың ішкі безендірулері ирандық және еуропалық өнердің қосындысынан тұрады. Төбелердегі алебастыр жапсырмалары Иранның өзіндік өнерінің ең көрнекті үлгілерінің бірі. Бұл сарайдың теңдессіз кілемдері сиректе бірегей үлгілердің бірі болып саналады. Олар ирандық тоқмашылардың талғамы мен өнерінің шарықтау шегін көрсетеді. Бұл сарай әкімшілік жұмыстар атқару, салтанатты рәсімдер өткізу және жаздық мекен ретінде пайдаланылған. Онда көптеген вестибюльдер, қонақ күту залдары, жеке ас ішу залы, үлкен ас ішу залы, ресми рәсімдер залы мен арнайы ұйықтау бөлмесі бар. Сарайдың үлкен ресми рәсімдер залдары өткен ғасырлардағы Еуропаның сарайлары тәсілімен безендірілген. Соған байланысты, бұл сарайда қойылған заттардың көбі Франция мен Еуропаның антикалық өнер туындыларын жеңілдікпен сатуда үлкен сомаға сатып алынған. Солардың бірі 13-16 ғасырдағы Луи дәуіріндегі гобелен стилінде кестеленген маталармен жабылған жұмсақ жиһаздар, Францияның Сур зауытында жасалған әртүрлі фарфор ыдыстар, қымбат картиналар, Қытай өнерпаздарының қолымен аметист пен нефриттен жасалған декоративті заттар мен Италияда жасалған қола мүсіндер. Миллиат сарай мұражайында қойылған басқа заттар шетелдік және ирандық қайраткерлердің пахлави әулетіне берген сыйлықтарын қамтиды. Миллиат сарай мұражайы Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1360 жылы, сәйкесінше 1981 жылы барша жұрт көру үшін ашылды. Сарайдың бастапқы қалпы мен безендірулерін сақтауға талпыныс жасалды. Тек қол жетімді заттардың кейбіреулері қорғау үшін алыстан көруге болатын жерлерге ауыстырылды. Қазіргі таңда сарайда бар алтын заттар мен асыл тасты бұйымдар елдің қаржылай тірегі болып саналатындықтан сақталу үшін Иранның орталық банкінің асыл тастар мұражайына ауыстырылған. Сонымен қатар, осы сарайдың картиналарының бір қатары жақсырақ көрсету үшін эстетикалық өнерлер мұражайына, кілемдердің бір қатары Иранның кілемдер мұражайына ауыстырылған. Шахрван сарайы сыртқы бетінде Занжанның Хамсе тас кеніндегі сирек кездесетін жасыл тастар қолданылғандықтан Көк сарай мұражайы деген атпен танымал. Бұл сарай Ирандағы ең салтанатты әрі ең әдемі сарайлардың бірі екендігі күмәнсіз. Сарайдың сыртқы қабырғасы ойлы бөрнек салынған әдемі тастармен көмкерілген. Тастардың қоспасы қоладан жасалған. Бұл олардың қысылған және кеңейген кезде сынуына жол бермейді. Бұл сарай Саадабад кешенінің солтүстік батысындағы биік жерде орналасқан. Көк сарай мұражайы Резаханның өмір сүрген жері болған. Оны толықтыру жұмыстары Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1301 жылы, сәйкесінше 1922 жылы басталып, Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1307 жылы, сәйкесінше 1928 жылы аяқталып қолданысқа берілген. Сарайдың инфрақұрылымының ауданы шамамен 1400 шаршы метр. Аз ғана салыстыру арқылы тамашалаушы бұл сарайдың Саадабад кешеніндегі басқа сарайлардан ерекше екендігін түсінеді. Бұл осы сарайды салушы сәулетшілер мен өнер иелерінің өнер түрлерін қолдануға және ирандық архитектуралық принциптерін пайдалануға ерекше көңіл бөлгенін көрсетеді. Осы сарайды салу түрі, әлебастыр жапсырмалар, айнасынықтар мен әрлеу, алтын мен аптау, әртүрлі өрнектерге толы нақыштаулар Иранның дәстүрлі өзіндік сәулет өнерінен хабар береді. Бұл өз түрінде әлем бойынша теңдессіз. Көк сарай мұражайын жалпы екіге бөлуге болады. Бірінші қабат – кіреберіс баспалдақ, айна залы, ас ішу залы, жұмыс бөлмесі, қонақ қабылдау бөлмесінен тұрады. Екінші қабат – жер астында орналасқан. Ол Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1352 жылы, сәйкесінше 1973 жылы қайта жөндеуден өткізілген. Бұл қабат тойтомалақ пен жеке жиналыстар өткізуге арналған қонақ күту залы, ас ішу залы мен екі жатын бөлмеден тұрады. Ардақ тағайын, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده دلم انگار تو حرم نشسته باز دیگه از بی کسی خسته شده دیگه از بی کسی خسته شده گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شوقت میخونن با نمازی که به شوقت میخونن منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات تا بریزم هرچی دارم رو به پات
Абайдын 11-ші сөзі. Осы елдің үнемі қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып алып тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екіншісі бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім азса, мен соған керек боламын деп, артын қыздырып алып, өзін біраз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі бұл табылған ақыл екен, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Thank you.